Openbaring 14 en ons gaan lees van vers 6 af tot aan die einde van die hoofstuk. Ons kom vanoggend by die laaste deel van hierdie openbaring wat God aan Johannes en aan ons gee oor wat agter die skerms aan die gebeur is. Wat is die onderliggende redes van hierdie ou wêreld wat so deur mekaar raak en al hoe erger gaan? Dis die hele visioen wat van hoofstuk 12 afgekom het al. Hoofstuk 12 fokus op die draak. En dan openbaar God vir ons dat die duiwel, dis hy, dat hy elke keer misluk. Hy het misluk om te keer dat Jesus gebore word. Hy het misluk om te keer dat Jesus sy werk doen om ons te kan verlos. Hy het misluk in sy oorlog teen die engele. En dan word hy uitgegooi. Na sy mislukking fokus hy hom op die vrou, die simbool van die kerk. En in hoofstuk 13 sien ons hoe hy die mag gebruik van sy mag gee aan mense, wat hier simbolies voorgestel word as diere, dat hy sy mag gebruik om die mense van die wêreld met valse profete te mislei, sodat hulle wêreldse regerings en regerings en regeerders wat God minag en belaster ondersteun, regerings wat Christene gruwelik vervolg. Die elende in daardie tyd, en julle weet dat dit nie eers eendag is nie, daar's party kerke wat al klaar in daardie elende is. Die elende dat dit so groot is dat niemand dit sou oorleef het, sê Jesus in Matteus 24, as God nie die tydperk daarvan korter gemaak het. Almal wat nie die dier, die Satan, die duiwel aanbid nie, almal wat so lewe dat sy teken, dat hulle toewyding aan hom sigbaar word in hulle denke, en jy kan dit hoor in hulle woorde, en jy kan dit sien in wat hulle doen. Maar hulle wat dit nie het nie, hulle wat hom nie aanbid nie, en hulle wie se lewe nie so syne lyk nie, sal so swaar kry dat hulle nie eers werk kan kry of kos kan koop. Dit is inderdaad ontstellend en dit is besig om te gebeur. Maar dan kom God en hy maak sy openbaring klaar. Hy gaan verder. Dit is nog net in die helfte. Dan kom hy in hoofstuk 14 met sy troos. Die visioen van die hele kerk, elke enkele gelowige wat nog op aarde is, in elke tydstip van die geskiedenis van Johannes se tyd af tot daar, tot wanneer Jesus kom. Ek en jy, elke gelowige wat in hierdie verskriklike tyd lewe van vervolging en van verdrukking, erger is wat ek en jy dit belewe. Maar ons is nie alleen nie. Hy openbaar dat die Lam van God by ons is. Jesus Christus, wat ons losgekoop het van die duiwel en die sonde en van die dood, hy is by ons. Hy het vir ons sondeskuld betaal. En sy totale heiligheid gee hy vir ons. En dan, met hom wat by ons is, in hierdie vreeslike tyd, leer die gelowiges 'n nuwe lied. Wat net gelowiges in Jesus kan leer, leer ons 'n nuwe lied van redding en van verlossing. En ons sing dit saam met al die gelowiges wat reeds gesterf het en reeds voor sy troon is. Hulle sing dit al met volle begrip, met 'n ekstatiese vreugde en 'n blydskap en verheerlik. En nou kan mens vra, sal dit maar altyd so aanhou? Dit lyk partymal nog so. So was dit met gelowiges in Johannes se tyd, in die tyd van Napoleon Bonaparte, in die tyd van Hitler, in die tyd van Stalin. Ja, in vandag se tyd ook nie. Sal dit maar net so aanhou? Sal die duiwel en sy helperdier se heerskappy maar net aanhou en inderdaad al erger word? Sal God dan nie ingryp en hierdie dier in sy bek ruk nie? Sal God die vervolging en die lyding van sy kinders dan nie stopsit en dit wreek nie? Hy sal. Kom ons lees. van vers 6 tot 20 in Openbaring 14. Toe het ek 'n engel hoog in die lug sien vlieg. Hy het 'n goeie boodskap gehad wat vir ewig van krag bly. Hy moes daaraan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam en taal en volk verkondig. En hy het met 'n harde stem uitgeroep: "Vrees God en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het." 'n Tweede engel het agter die eerste aangevlieg en uitgeroep: "Geval, geval uit die grote Babylon en al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid laat drink het." 'n Derde engel het agter die eerste twee aangevlieg en hard uitgeroep: "Wie die dier en sy beeld aanbid en die merk op sy voorkop of sy hand aanvaar, sal die wyn van God se toren moet drink. Dit word onverdun in die beker van sy oordeel uitgeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaal gepyneig word. Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op en hierdie mense het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid en die wat die merk van sy naam aanvaar." Hier het die gelowiges volharding nodig. Hulle wat die gebooie van God nakom en wat in Jesus bly glo. Toe ek 'n stem uit die hemel hoor sê: "Skryf op: Geseend is die wat van nou af in die Here sterwe." Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Toe het ek 'n wit wolk gesien. Op die wolk het daar iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'n Engel het uit die hemel uitgekom en hard geroep na hom wat op die wolk sit: "Steek u sekel in die oes, want die tyd het gekom om te oes. Die aarde is ryp vir die oes." Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel ingesteek op die aarde en die aarde is afgeoes. Toe het daar 'n ander engel uit die tempel wat in die hemel is uitgekom en hy het 'n skerp sekel gehad. Nog 'n ander engel het van die altaar se kant af gekom. Hy het mag oor die vuur gehad en het met 'n harde stem uitgeroep na die engel wat die skerp sekel het en vir hom gesê: "Steek jou skerp sekel in en sny die druiwetrosse van die wêreld op die aarde af, want sy druiwe het ryp geword." Die engel het toe sy sekel op die aarde ingesteek. Hy het die wingerd op die aarde afgeoes en die oes in 'n groot parskuip van God se toren gegooi. Die parskuip buitekant die stad is getrap. Uit die parskuip het daar bloed uitgekom wat tot aan die toems van die perde geraak het en 1600 km ver gestrek het. Dis die woord van die Here. Die duiwel en sy helpers en al die mense wat mislei is om hom te aanbid en hulle aan hom toe te wy, hulle koninkryk word al hoe sterker. En soos wat die wêreldgeskiedenis verloop, ons sien dit reg deur die geskiedenis. Ons sien dit ook in ons tyd. En ons weet dit word al erger. Maar dis net wat op die oppervlak gebeur. God wys vir ons 'n ander beeld van wat eintlik agter die skerms besig is om te gebeur. In sy openbaring hier sien ons presies dit waarvan ons in Psalm 2 lees. Waarvan ons vroeër uit verklaar het toe ons die bijeenkoms begin het. Ons sien daar hierdie Psalm van die regerders en die lande van die wêreld wat in opstand kom teen God, en dan in hulle verwaandheid dan dink hulle, En al die mense wat hulle ondersteun, dat hulle uiteindelik van God ontslae is. Maar God lag vir hulle. Hy spot met hulle. Eersdaags sal sy toren finaal ontvlam en dan sal sy gesalfde hulle met sy eister scepter verpletter en hulle tot oorgawe dwing. In Openbaring 6 se visioen vra die gelowiges, hulle wat reeds doodgemaak is vir hulle geloof, dan vra hulle vir God, hoe lank nog voor sy oordeel, hoe lank nog voordat hy hulle doodwreek, en dan antwoord hy hulle en hy sê vir hulle, nog klein rukkie, wees geduldig. Eers wanneer al die gelowiges wat nog op aarde is en ook doodgemaak moet word vir hulle geloof, by hulle in die hemel is, eers dan, eers wanneer die getal van die martelare vol is, eers dan. En dis precies wat gebeur in hierdie vervolging en in hierdie verdrukking van die dier. Een na die ander word die martelare meer. En die hemelse koor word groter. En die dag van God se oordeel kom nader. Terwyl die lam by ons is, gaan hierdie dinge in vervulling. Maar dit sal nie aanhou. Die dag van God se oordeel, van sy vergelding, dis op hande. Dis naby. En dan gaan hy die boortjies verhang. Dan gaan hy hierdie rebellie teen hom stopsit. Hy gaan die vervolging van sy kinders wreek. En dit is die goeie boodskap waarvan hierdie engele uitbasuin. Dit begin met daai uitroep. Eintlik 'n bevel aan almal, aan elke nasie en stam en taal en volk. Aan elke een om hulle te buig in erkenning voor God se absolute gesag en sy heerskappy. Dis nie 'n uitnodiging nie. Dis nie 'n aanmoediging nie. Dis nie ek gee julle nog 'n bietjie grasie nie. Doen dit en doen dit nou, want die tyd het aangebreek. Die tyd is hier. God se oordeel is nou. Die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde gaan hom nou laat geld. En dan word hierdie goeie nuus opgevolg. Die onsedelike, verleidende, grote Babylon het geval. Die stad is ingeneem, dis in ligte laaie. Nou, hierdie Babylon is 'n derde trawant van die duiwel, saam met die diere die see en die diere die aarde. Ons sal haar eintlik eers leer ken in Openbaring 17. Maar vir nou, hou vas, dat dit is 'n simboliese verwysing na die sondige verleiding van die wêreld. Van goddelose mense, die goddelose ou wêreld waarin ons as vreemdelinge lewe. En hierdie engel se uitroep is eintlik 'n profesie, maar dit is so seker dat dit gaan gebeur dat hy al in die verlede tyd praat. Babylon het geval. En dan kom die derde engel met hierdie goeie boodskap, die doodskoot. Vir elkeen wat gedink het hulle kan wegkom met hulle verering en hulle toewyding en hulle aanbidding aan die wêreld, aan die duiwel, en die wêreldleiers en die regerings, en die duiwelse goeters, al die dinge en die goed in ons lewe, in plaas van God, hulle wat rebelleer asof hy nie bestaan nie, en wat maak asof hy sommer net 'n hierjy is. Elke, iedere mens, wie se gedagtes en se woorde en se optrede, wys dat hulle nie God aanbid nie, maar dat hulle hierdie duiwelse meesters aanhang. Hulle daaraan toewy, opofferings daarvoor maak. Hulle sal met God se oordeel en sy woede kry. Hulle sal dit moet indrink sonder dat hy dit verdoen. Vir ewig en ewig sal hulle gefolter word. Die pyn van God se verterende vuur sal hulle belewe, sonder een enkele ou oomblikkie se rus. Nou wil mens amper vra, wonder jy hoe kan mens hierdie verskriklike nuus goeie nuus kan noem? Kyk vir die duiwel en sy helpers. En vir almal wat hulle hulle agterna loop. Vir hulle wat in opstand is teen God, is hierdie die allerverskriklikste nuus. Maar hulle besef dit natuurlik nie. Hulle steur hulle nie daaraan. Want met God hulle is hulle mos klaar. Hulle steur hom nie totdat dit te laat sal wees. Maar vir gelowiges, vir elkeen wat die naam van die Lam en die naam van die Vader op hulle voorkop het, vir elkeen wat deur die Lam losgekoop is, vir elke een van hierdie 144.000, ons wat by die Lam op die Sionsberg staan, saam met die singende menigte in die hemel, die nuwe lied sing, vir die martelare daar onder die altaar wat vra, wanneer gaan u jouself vergeld, Here? Vir elke een wat in Jesus Christus glo, is hierdie nuus dat God gaan klaarspeel met sy vyande en met hulle wat ons vervolg, is dit die allerwonderlikste nuus wat daar nog was in die geskiedenis van die mensdom. Uiteindelik gaan dit gebeur. Nou gaan hy sy kop vermorsel. En dan sien Johannes, hy sien verder, hy sien hierdie keer bly dit nie net by waarskuwings nie. Hy sien hom kom. Die seun van die mens, soos wat hy homself genoem het. Jesus Christus, ons Here. En hy kom precies, soos wat hy daar in sy eerste verhoor aan die Sanhedrin gesê het in Jerusalem. Hy kom precies soos wat hy vir hulle gesê het. Hy sê, van nou af sal ek aan die regterhand van die Vader sit, totdat julle my sien terugkom op die wolk. Maar hierdie keer op die wolk sien Johannes hom nie as 'n lam nie. Hy kom met 'n sekel. 'N sekel is daar die landbougereedskapstuk met die lang krom lem waar jy die koring so maklik afsny. Dit laat mense dink aan daardie gelykenis wat Jesus in Matteus 13 vertel het oor die hemelse koninkryk. Hy sê 'n boer het die land gesaai met koring. En toe in die nag het iemand anders gekom en 'n klomp onkruid tussen die koring geplant. En toe die werkers agterkom, daar's nou onkruid tussen die koring, toe wil hulle die onkruid uittrek, en die boer sê vir hulle nie, wag, as julle nou die onkruid uittrek, dan gaan julle die koring daarmee saam uittrek, los dit, tot met die oes. En as ons by die oes kom, dan skei ons die koring die kant toe vir die skuur, en die onkruid daai kant toe vir die vuur. En natuurlik beteken dit dat God se koringland, sy koninkryk van gelowiges, dat daar tussen ons, tussen die koninkryk, tussen die burgers van sy koninkryk, dat daar ook die duiwelse onkruid ongelowiges tussen dit is. Selfs vroom in gemeentes en in eredienste, tussen die gelowiges. En dan laat hy dit so toe, totdat die oes ryp is. En dan word die gelowiges een kant gesit vir die God se koninkryk van saligheid. En die ongelowiges, selfs al was hulle tussen die ander, hulle word uitgekrap een kant toe vir die ewige vuur van die hel. En dis iets wat Johannes hiervan sien, van Jesus wat kom met sy sekel. Hy sit op die wolke, en dan bring hy engele boodskap van die Vader in die hemel, en hy sê, lê die sekel in, die oes is ryp, dis tyd. En dan begin Jesus oes, en saam met hom, engele uit die tempel en engele uit die altaar. En toch sien Johannes hier nie 'n koringland nie. Hy sien 'n wingerd, 'n wingerd. Dis druiwe wat hulle oes. Ja, dis presies wat Joël gesê het, Joël 2 vers 12 en 13. God het die nasies by mekaar geroep, want hulle sonde was groot. Hy roep hulle by mekaar om die nasies te straf, en dan sê hy vir hulle, hulle sonde is baie, sê hy, steek die sekel in, want die oes is ryp. Kom, trap die parskuip is vol, die wynkuipe loop oor. Dis wat Johannes hoor in hierdie visioen, hoe hulle druiwe trosse oes, en dit in die parskuip gooi, en dan trap, dat die sap uitloop vir die wyn. Nee, jy gooi ons die druiwe in so'n vaaikie ding, of het kan met beton gebou wees, en dan trap jy die druiwe korrels, dat hulle bars, jy trap hulle flenters, sodat die sap uitkom. Maar Johannes sien dat dit nie sap is wat uitkom nie, maar bloed. Verskriklik baie bloed. Die simboliek daarvan is nie moeilik om te verstaan nie, nee. God vertrap en hy verbrysel sy vyande soos wat mens daar die druiwekorrels vletterster. Elke mens wat God geminag het, elkeen wat gelewe het sodat die merk van die dier in hulle woorde en hulle dade sigbaar geword het, elkeen wat gedink het dit is aanvaarbaar om God se kinders te verdruk en te vervolg en daaraan meegedoen het of glimlaggend toegekyk het en hulle daarin verlustig het, elke een van hulle, hulle word nie net deur God gekneus nie. Hulle word getrap totdat elke laaste druppel lewensbloed uit hulle uit is. Johannes sien so verskriklik baie bloed. Wat 'n simboliek is van hoe verskriklik hierdie oordeel van God sal wees. Hoe oorweldigend sy straf is. Jy kan jou dit nie indink. En ons noem dit goeie nuus. Nie vir die onkruid in die saailand nie. Nie vir die druiwekorrels en die goddelose nie. Maar vir gelowiges, ek sê weer, gelowiges wat losgekoop is deur die lam, gelowiges wat wit klere dra, wat gewas is in die bloed van die lam, gelowiges wat nie kan koop en verkoop omdat hulle getrou bly aan God nie, gelowiges wat verdruk en vervolg word, gelowiges wat soos slagskape gereken word, vir ons is dit wonderlike goeie nuus. Want God se gesag sal nie meer ondermyn word. Ons koning word uiteindelik volmaak en volkome verheerlik. Die rebellie is uitgewis. Helder en duidelik skyn sy heerlikheid en dis die wonderlikste nuus wat daar kan wees. En daarmee saam dat ons finaal en volledig en ewig verlos is. En sy heerlikheid belewe. My liewe broer en suster, as gelowiges ontsteld raak oor die draak en die dier en die merk van die dier, dan is dit omdat jy in die helfte van die visioen opgehou lees het. Lees verder. Lees wat is die uiteinde daarvan. Moenie by Openbaring 13 stop nie. Gaan lees Openbaring 14. Kyk hoe eindig dit. Karibeker word nie in my maand gewen nie. Gaan deur tot die einde toe. Maar weet jy, van die wonderlikste dele van hierdie hele Openbaring is dit wat Johannes daar reg in die middel hoor. Hy hoor 'n stem uit die hemel. En hierdie stem beklemtoon hoe belangrik dit is. Hy nie net skryf maar op soos hy ander opskryf nie. Hy gee vir hom spesifiek die opdrag. Skryf hierdie ene nou op. Hierdie ene moet jy opskryf. Vir almal in die wêreld. Vir elke gelowige van alle tye en alle plekke. Geseend is die wat van nou af in die Here sterf. Weet jy, ons mense, ons is so verknog aan alles in die lewe wat dus kan die graf afspeel. Asof dit alles waaroor dit gaan. En dat niks anders saak maak. Dis hoe die wêreld dink. Maar God leer ons toch so duidelik anders in die woord. Toe daar die moordenaar op die kruis langs Jesus tot bekering kom, wat sê Jesus vir hom? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Geseend is die gelowiges wat sterf, want hulle sal by God in die paradys wees, dadelik. Paulus skryf in Filippense 1, dat sterwe vir hom en vir elke gelowige 'n wins is. Want om te sterf is verreweg die beste ding wat met jou kan gebeur. Maar net wanneer die lewe Christus is. Net wanneer jou lewe en jou gedagtes en jou woorde en jou optrede wys dat die naam van die lam en die naam van sy vader op jou voorkop is. Wanneer dit duidelik is, so asof dit op jou gegraveer is. En wat jy sê, en hoe jy optree, kan jy sien, jy is kind van God. As jy dan ter sterwe kom, as jy in hom lewe, en jy kom te sterwe, is dit die grootste seën. Want dan is ons wat losgekoop is deur die lam van God, vir ons is hierdie dood 'n bevryding. Dis 'n bevryding van die verganklikheid. Ons ervaar dit nie net in die skepping nie, ons ervaar dit in ons eie lyf soos wat ons ouer word. Partymal selfs al jonk wanneer die siekte jou aftakel. Ons word bevry van hierdie verganklikheid. Ons word bevry van die wêreldse verleiding. Ons word bevry van enige verdrukking of vervolging. Ons word bevry van enige beproeving, van enige lyding. Ons ontvang die rus van al hierdie geloofsworsteling. En dan gaan ons die ewige rus in. Soos wat God in Levitikus vir die volk sê, op daardie een versoeningsdag elke jaar moet hulle in die volkome rus ingaan. Want jy sien, Jesus Christus is ons versoendag. Jesus Christus is ons sabbatsrus. Ewig, volkome rus by hom. By koel waters, in die koelte, die groen gras. Moenie dit die dinge waarvan jy hoor, en wat jy sien, en wat jy self ervaar, jou ontstel, moenie net daarin vaskyk. Onthou wat God vir Johannes openbaar het, en wat eintlik agter die skerms gebeur. Hierdie hele visioen, die duivel, het reeds misluk teen God en sy engele, en dan lyk dit of sy helpers van hierdie aarde die oorhand kry, en al hoe meer beheer kry, en al hoe erger word, moenie dat dit jou ontstel nie. Dit is nie die einde nie. Dit is maar net hoe dit op die oppervlak lyk. Maak nie saak hoe swaar jy dalk sou kry nie. Dalk nou al kry, dalk eendag. Maak nie saak hoeveel ons dalk sou moes ly nie. Net omdat ons getrou en geloof aan God bly, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, onthou wat God vir ons wys agter die skerms. Die lam is by ons. En met hom by ons troos hy ons, hy gee ons moed, hy gee ons hoop. Ons weet die einde van God se oordeel is soos 'n sneltrein op pad. Hierdie blye boodskap van God se vervulling van sy veroordeling en sy verdelging kom. Hy sal hom wreek. Hy sal hom wreek op sy vyande en hy sal hom wreek op hulle wat sy kinders vervolg. Dis die goeie nuus. En tot dan, totdat dit uiteindelik gebeur, tot dan kan ons reeds nou iets ervaar van die rus in Jesus Christus, want die lam is by ons. Binnekort sal ons God se seën ontvang in ons dood, wanneer ons vir ewig in sy rus ingaan, as ons in die Here sterwe. Moenie ontsteld raak. Laat Christus jou lewe wees. Dan sal jou dood vir jou 'n seën wees. Selfs al is dit 'n marteldood, omdat jy glo. Volhard in die geloof. Leer daar die nuwe lied van oorwinning in Jesus Christus. En verheug jou oor hierdie blye boodskap van die dag van afrekening wat verseker sal kom. 'n Dag van afgryse vir die goddelose. Maar vir ons wat in God glo, die dag van ewige vrede. Wat 'n goeie nuus. Wat 'n wonderlike openbaring. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, U ken ons swaar kry. Here, maar meer nog, u ken ons vrees vir swaar kry. Lang voordat ons swaar kry, lang voordat ons lyding het. Here, natuurlik ervaar ons al die wêreld. Maar as dit se vergelyk met die gelowiges deur die eeue heen. En gelowiges wat nou in ander lande fel en verskriklik vervolg word. Dan ken ons dit nie. En tog kan ons so op hol gaan in ons vrees dat dit dalk eendag oor ons gaan gebeur en jy sê dit sal. Bevry ons van daardie vrees, Here. Bly op ons hart druk dat die lam is by ons. Ons is vrygekoop. En dat die by ons sal wees wat ook al hierdie dier hierdie wêreldregering in ons pad sou bring. U is by ons. En terwyl ons in hierdie moeilike tye is of dalk baie erger sal wees, sal u vir ons 'n nuwe lied gee. 'N Nuwe lied leer van oorwinning. Dat ons selfs in die swaar kry met 'n huppel in die stap en 'n blink in die oog sal sing van die wonderlike verlossing in Christus, want u is by ons. En die van ons wat dan te sterwe kom, die vreugde, die seën daarvan om in u te sterwe en dan by u te wees, wat dit verre weg die beste is in u paradys, by God. Heer, wanneer u ons roep om swaar te kry, en wanneer u ons roep om te ly, en wanneer u beskik dat ons in onreg vervolg en verdruk word, help ons om so soog baie gelowiges oor die geskiedenis heen. Help ons om juist dan u lig helder te laat skyn. Sonder dat ons sal terugdeins. Want in u is die oorwinning reeds vas en seker. Verheerlik u self, Heer. Oor die manier ons reageer op hierdie openbaring wat u vir ons gee. Laat dit ons lewe verander. En laat dit ons getuies teen ander mense helder en duidelik sal laat sing van u heerlikheid. Amen.